je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
Dobar dan.
Pozdravljeni. Organizatori dogodkov bodo morali po današnji odločitvi vlade preverjati izpolnjevanje pogoja PCT. Gre za zagotavljanje varnosti obiskovalcev, je poudarila vodja svetovalne skupine za COVID Mateja Logar ter pojasnila, kaj je osrednje načelo uporabe sistema PCT.
Na ta način, ko ljudje ne zbolevajo, zagotavljamo vzdržnost našega zdravstvenega sistema.
Državna volilna komisija zavrača očitke o odgovornosti za težave pri izvedbi referenduma o noveli zakona o vodah. Med drugim so ji očitali omejevanje oziroma preprečevanje pravice do glasovanja v domovih za starejše. Direktor DVK Dušan Vučko.
Bi morali zavodi sami bolj samoinicijativno poskrbeti za pravočasno obveščanje svojih varovancev.
Socialni partnerji že 2 meseca niso sedeli za skupno mizo. Zdaj je slišati pozive k oživitvi dialoga. Morali bi se dogovoriti o več kot 30 zakonih, poudarja predsednik ekonomsko-socialnega sveta Mitja Gorenščak.
Pozivamo najprej vlado, da se odzove na zahteve, ki jih je dal sindikat, na drugi strani pa tudi sindikate na večjo tolerantnost.
Na gradu Snežnik se začenja mednarodni festival Plavajoči grad z več 100 umetniki.
Jutri bo sprva oblačno, v notranjosti bodo mogoče plohe in nevihte, popoldne se bo jasnilo.
Z vami sva Biljana Polak in Blaž Pernat. Strokovnjaki opozarjajo, da pri nas že prevladuje koronavirusna različica delta, ki je bolj nalezljiva. Z njo se kaže tudi nov val epidemije. Včeraj je bilo sicer potrjenih nekoliko manj primerov okužbe kot dan prej, in sicer 69. Delež pozitivnih testov je bil 4,8%.
Slišati je vnovične pozive k pospešitvi cepljenja, ki poteka prepočasi. Vlada pa se je tudi odločila, da je PCT pogoj nujen za udeležbo na dogodkih in shodih. Organizatorji bodo morali preverjati izpolnjevanje pogoja. Podrobneje Nataša Mulec.
PCT bo odslej pogoj nujen za udeležbo na dogodkih in shodih, organizatorji pa bodo morali preverjati izpolnjevanje pogoja, je po vladni seji sporočila vladna govorka Maja Bratuša in pojasnila.
Osebi, ki teh pogojev ne izpolnjuje, udeležbe na prireditvi oziroma shodu organizator ne sme dovoliti.
In kaj še prinaša vladna odločitev?
Organizator mora prav tako na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence prireditve oziroma shoda, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na dotični prireditvi oziroma shodu.
Vodja vladne svetovalne skupine Mateja Logar ob tem dodaja, da bo virus ostal del naše resničnosti in da se je treba prilagoditi, če želimo ohranjati dejavnosti odprte.
Nikakor ne gre tukaj, da bi komorkoli hoteli nalagati dodatno delo, da bi mu hoteli oteževati pogoje poslovanja. Tukaj gre za to, da zagotavljamo varnost, zdravje in možnost delovanja. Tako da res pozivam tako, vse, ki se dogodkov udeležujemo, kot tudi organizatorjev, da to vzamejo dobro namerno in da nekako vzamejo to kot del nove realnosti.
Na inštitutu Jožefa Štefana ocenjujejo, da smo na začetku četrtega vala, osrednjo vlogo pri razvoju epidemije imajo uvožene okužbe, ki posledično vplivajo tudi na to, da narašča število okužb v lokalnih okoljih. Za obvladovanje novega vala epidemije bi bilo zato nujno, da se v čim večjem številu cepijo vsaj vsi starejši od 40 let, saj cepivo za zdaj edina zaščita pred težjim potekom bolezni. Poleg cepljenja ostaja za obvladovanje epidemije še naprej upoštevanje osnovnih zaščitnih ukrepov.
Na Hrvaškem se povečuje število novo okuženih s koronavirusom, zato je premier Andrej Plenković na današnji seji vlade napovedal zaostritev ukrepov za zajezitev širjenja virusa v 4 dalmatinskih županijah.
Novi ukrepi, ki bodo začeli veljati v ponedeljek, bodo usmerjeni predvsem v strožji nadzor prireditev z večjim številom ljudi. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
Po skoraj 3 tednih stagnacije so na Hrvaškem ta teden zabeležili 46-odstotni skok novo okuženih s koronavirusom, predvsem v obmorskih županijah, ki so tedni priljubljene turistične destinacije.
Dnevno sigurno bude po 5-6 turista, koji su COVID.
Glavna splitska epidemiologinja Željka Karin pravi, da vsak dan odkrijejo 5-6 pozitivnih tujih turistov, sicer pa je odstotek pozitivnih najvišji med mladimi, v Zadarski županiji je povprečna starost novo okuženih 17 let. Hrvaška vlada bo zato od ponedeljka uvedla
kontrolirali događaje sa većim brojem ljudi, dakle već
strožji nadzor nad množičnimi dogodki na obali, na katerih bodo lahko sodelovali le ljudje z veljavnimi COVID potrdili. Če pa tega ne bo mogoče zagotoviti, bodo takšne dogodke prepovedali.
Od 100% hospitaliziranih, njih 94% nije bilo cijepljeno.
Premijer Plenković je še opozoril, da od 100 zbolelih, ki so končali v bolnišnici, kar 94 ni bilo cijepljenih in pozval državljane naj se cepijo. To je doslej storilo 1,6 milijona Hrvatov oziroma skoraj 48% odraslega prebivalstva. Hrvaška bo uvedla tudi obvezen negativen test na meji za državljane Velike Britanije, Rusije in Cipra, če tudi so COVID preboleli ali prejeli oba odmerka cepiva.
Nemška kanclerka Angela Merkel je danes izrazila zaskrbljenost zaradi eksponentne rasti okužb s koronavirusom v Nemčiji. Ljudi je pozvala k cepljenju proti COVID-u, ki je pomembnejše kot kdajkoli prej. Nemške zdravstvene oblasti načrtujejo, da bodo na seznam visoko tveganih držav zaradi povečanega števila okužb dodale Španijo in Nizozemsko.
V Atenah so med sinočnimi protesti nasprotnikov obveznega cepljenja proti COVID-u za zdravstvene delavce, na katerih se je zbralo 3000 ljudi, izbruhnili spopadi s policijo. Ta je na napad z različnimi predmeti, ki jih je v policiste metalo približno 100 zamaskiranih protestnikov, odgovorila solzivcem in vodnimi topovi.
Medtem je Peking zavrnil načrt Svetovne zdravstvene organizacije za drugi del preiskave o izvoru koronavirusa na Kitajskem, v okviru katerega bi strokovnjaki pregledali tudi laboratorij v Wuhanu. Kot so poudarili, načrt ne temelji na znanosti.
Dogodki in odmevi.
Državna volilna komisija je naredila vse za zakonitost izvedbe referenduma o noveli zakona o vodah. Tako zagotavlja njen predsednik Peter Golob in zavrača očitke o odgovornosti za težave pri izvedbi referenduma.
Očitki letijo na omejevanje oziroma preprečevanje pravice do glasovanja v domovih za starejše, glasovanje zdomcev in izseljencev, pa tudi na vlaganje vlog prek portala e-uprava in določitev volišč za predčasno glasovanje. Več Jolanda Lebar.
DVK nima evidence domov za starejše, tudi jih ni dolžna obveščati o rokih povezanih z glasovanjem. To stori pristojno ministrstvo, pojasnjuje direktor službe Državne volilne komisije Dušan Vučko.
Bi morali zavodi sami bolj samoinicijativno poskrbeti za pravočasno obveščanje svojih varovancev. Treba priznati, da nekateri domovi za starejše občane so to storili samoinicijativno brez posebnega obvestila ministrstva.
Predčasno glasovanje. Volišča določijo okrajne volilne komisije. Nekaj sprememb je bilo, pojasnjuje član DVK-ja Mitja Šuligoj, a vse objavljene. Izseljenci. Ob referendumu morajo za razliko od volitev sami izraziti željo po glasovanju. DVK jih o tem ne obvešča. Zdomci, tisti začasnim naslovom v tujini, in tokrat jih je bilo zaradi dopustov več.
Ne more biti primerno, da dobijo volilno gradivo 3 tedne pred dnevom glasovanja, če jih na tem naslovu še ni, ampak se računa, da bi mora gradivo priti do naslovnika v tistem tednu pred dnevom glasovanja.
Tudi tokrat nekateri niso dobili obvestila o dnevu glasovanja in volišču. Na DVK ponavljajo, to ni vabilo, ampak zgolj obvestilo in ni pogoj za udeležbo na glasovanju. Predsednik DVK Peter Golob tako pravi.
Da je jasno, da so očitki, ki so leteli na Državno volilno komisijo, neutemeljeni in zato jih v celoti zavračamo.
Glasove prispele po pošti iz tujine bodo referendumskemu rezultatu prišteli predvidoma v ponedeljek, končno poročilo pa bo pripravljeno v začetku septembra.
Desus bo septembra sklical klauzuro stranke, je po današnji seji članov izvršnega odbora sporočil novi predsednik Ljubo Jasnič. Na klauzuri se bodo člani pogovorili, kako naprej, tudi v luči priprav na prihajajoče parlamentarne volitve. Posebno pozornost bodo namenili odnosu med poslanci Desusa in stranko.
Jasnič je dejal, da se je o nedavni preložitvi zakona o ustanovitvi demografskega sklada pogovarjal tudi s premierjem Janezom Janšo in mu pojasnil zadržke Desusa, ki nasprotuje sprejetju zakona, kakršen je.
Govorili so se o stvari, da trenutek, kakršen zdaj, je tako vroč, da bi bilo več škode kot koristi. Tudi za popravljen zakon ali novi zakon.
Treh poslancev Desusa ni bilo na seji izvršnega odbora, ker so na dopustu.
Socialni partnerji si v tem tednu dopisujejo o stanju socialnega dialoga. Kot je znano, sta od zasedanja ekonomsko-socialnega sveta minila že več kot 2 meseca. Pred dnevi je k oživitvi pogovorov pozval predsedujoči svetu, predstavnik delodajalcev. Sindikati pričakujejo, da jih bo za mizo pozval pristojni minister.
Spomnimo, sindikati so bili tisti, ki so zaradi pomankanja dialoga zapustili pogajalsko mizo. Medtem pristojni minister ponavlja, da njegov poziv k dialogu velja že od odhoda sindikatov. Urška Valjavec.
Kljub temu, da sindikati, vlada in delodajalci stojijo na povsem različnih bregovih, bi bilo bolje, da bi strnili vrste in poiskali skupne rešitve. Morali bi se dogovoriti o več kot 30 zakonih, pojasni predsednik ESS-ja Mitja Gorenšček.
Delodajalci smo tukaj žrtev. Brez enega od partnerjev socialnega dialoga ne more biti. Zato pozivamo najprej vlado, da se odzove na zahteve, ki jih je dal sindikat, na drugi strani pa tudi sindikate na večjo tolerantnost, kajti šibkejši socialni dialog je boljši kot biti brez socialnega dialoga.
Poziv predsedujočega ESS-ja je prvi resnejši korak, da bi obudili dialog, zato ga v Pergamu razumemo kot nekaj pozitivnega, pravi sindikalist Jakub Počivalšek.
Upam predvsem, da bo temu pozivu prisluhnila vlada, ker sam ocenjujem, da bi se morala v tem dopisu bolj prepoznati vlada kot sindikati, ker je ona tista, ki je kršila pravila ekonomsko-socialnega sveta.
In odgovor pristojnega ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja.
Menim, da vlagamo veliko energije skupaj s predsedujočim ekonomsko-socialnem svetu, da bi se sindikati vrnili in da bi v dobro predvsem zaposlenih nadaljevali socialni dialog za mizo, ne pa na ulici.
Zakaj je socialni dialog pomemben? Zato, ker se z njim ohranja socialni mir v državi.
V nadaljevanje dogodkov in odmevov o Severnem toku. Ameriška in nemška vlada sta dosegli dogovor o končanju projekta. Slišali boste, kaj to pomeni za energetske poti v Evropi. Govor bo o prizadevanjih Velike Britanije za preoblikovanje Severnoirskega protokola in 10. obletnici strelskega pohoda norveškega desničarskega skrajneža Andersa Breivika.
Pozornost bomo namenili tudi kulturnemu dogajanju. Na gradu Snežnik se bo drevi začel mednarodni festival Plavajoči grad. Več 100 umetnikov bo nastopilo na odrih, ki so jih po gozdovih, jasah, rekah in skalah namestili scenografi. Organizator Matija Solce.
Umetniki na nek način združijo moči tukaj, se pravi vsi skupaj igrajo na enem odru skor.
Več v nadaljevanju, najprej pa k evropskim financam. Guvernerji Evropske centralne banke na današnjem zasedanju, prvem po spremenjeni strategiji, niso spremenili ključnih obrestnih mer, ki tako ostajajo globoko negativne.
Hkrati so ohranili tudi vse programe odkupovanja vrednostnih papirjev, s čimer želijo spodbuditi evrsko gospodarstvo čim prejšnjemu okrevanju po pandemiji. Vlagatelji na finančnih trgih so nadaljne spodbude Evropske centralne banke sprejeli zadovoljstvom. Urška je rep.
Svet Evropske centralne banke tudi na današnjem zasedanju ni spremenil obrestnih mer. Ključna obrestna mera tako ostaja na rekordno nizkih 0%. Predsednica ECB Christine Lagarde.
The Governing Council expects the key ECB interest rates.
Obrestne mere bodo tako ostale nespremenjene, dokler inflacija ne bo dosegla cilja ECB-ja, to je 2% oziroma nekoliko več ali manj. Hkrati Evropska centralna banka nadaljuje svojo politiko nakupov vrednostnih papirjev.
This is essential for the current rebound.
To je bistveno za odboj, za omilitev negativnih vplivov pandemije na inflacijo. Prav zato bomo ta program izvajali, dokler koronavirusna kriza ne bo končana, napoveduje Lagardova. Zdajšnja situacija je izjemna. COVID kriza nas je spravila v izjemno situacijo. Prav je, da ECB ukrepa tako odločno, toda na dolgi rok to ni vzdržno, pa je monetarno politiko ECB-ja v času pandemije na nedavni razpravi o prihodnosti Evrope ocenil ekonomist z Ljubljanske ekonomske fakultete dr. Mojmir Mrak.
Za enkrat centralna banka v bistvu pač države, ki se zadolžujejo, kupuje vse tiste papirje, ki bi pripeljali do sprememb cene med različnimi državami. Čim se bo ta ukrep zmanjšal, bo potem se jasno začel videvati, kako trgi na to stvar gledajo. In takrat se bo dejansko prišlo do resnega testa, kje smo.
Po napovedih ECB-ja naj bi se izredni program odkupov vrednostnih papirjev v skupnem obsegu 1850 milijard nadaljeval do konca marca oziroma do konca zdajšnje pandemične krize. Program naj bi se končal tik preden bo ECB vnovič začela dvigovati obrestne mere.
V Parizu poteka izredno zasedanje Sveta za nacionalno varnost, ki ga je francoski predsednik Emmanuel Macron sklical zaradi vohunjenja s programsko opremo Pegasus in vprašanja kibernetske varnosti.
Z omenjeno programsko opremo naj bi vohunili tudi za Macronom. Glavni osumljenci so maroške obveščevalne službe. Med tarčami vohunske programske opreme naj bi bili tudi francoski novinarji. Britanski premier Boris Johnson je v telefonskem pogovoru predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen podrobneje seznanil z včerajšnjo britansko napovedjo o preoblikovanju severnoirskega protokola.
O tem se je Združeno kraljestvo dogovorilo z Evropsko unijo v okviru pogajanj o Brexitu. Kot je po pogovoru von der Leyenova objavila na Twitterju, se unija ni pripravljena še enkrat pogajati, je pa pripravljena na pogovore. Iz Bruslja Igor Jurič.
Britanska stran je po telefonskem pogovoru sporočila, da je premier Johnson von der Leyenovi povedal, da severnoirski protokol tako kot deluje zdaj ni vzdržen. Zato London predlaga temeljite spremembe. Kot že včeraj ob predstavitvi britanske zahteve po preoblikovanju protokola, je strani Evropske komisije tudi danes prišel kratek odgovor. Von der Leyenova je jasno povedala, da se unija o protokolu ne namerava pogajati. Se je pa Bruselj pripravljen pogovarjati o kreativnih in prilagodljivih rešitvah v okvirih, ki jih omogoča severnoirski protokol. Ta za unijo sicer še naprej ostaja garant miru in stabilnosti na irskem otoku. Čeprav je London ratificiral tudi severnoirski protokol, očitno spet želi izsiliti spremembe, se prihaja do zapletov, ker je Severna Irska še vedno del evropskega skupnega trga, čeprav politično spada v Združeno kraljestvo, ki pa je zapustilo unijo. We have seen reductions in supermarket product lines. Kot je dejal britanski minister za Severno Irsko Brandon Lewis, zaradi nadzora izvoza izdelkov z otoka na Severno Irsko prihaja do pomankanja v veleblagovnicah in trgovinah. Več kot 200 dobaviteljev se je namreč odločilo, da ne bo več izvažalo blaga na Severno Irsko. To pa niso le živila, temveč tudi zdravila, pa hišni ljubljenčki in druge živali, semena in rastline. Zaradi teh težav in ker bi radi dosegli ukinitev nadzora nad vsaj delom prometa z blagom na meji med otokom in Severno Irsko, London spet pritiska na Bruselj, naj pristane na spremembe sicer že veljavnih pogodb.
Ameriška in nemška vlada sta dosegli dogovor o končanju plinovoda Severni tok 2.
To pomeni, da Združene države ne bodo uvedle dodatnih sankcij proti podjetjem, ki končujejo projekt, in da bosta tako Berlin kot Washington pomagala tranzitnim državam nadomestiti izgubo, ki bo nastala zaradi spremembe v energetskem toku. Podrobneje Marjan Veštigaj.
Da je dogovor blizu in da Združene države Amerike ne bodo uvedle dodatnih sankcij proti izvajalcem zadnjih 100 km plinovoda v Severnem morju, je bilo znano že ob obisku nemške kanclerke v Washingtonu, ko je Angela Merkel tudi poudarila, da niso pozabili na Ukrajino, prek katere je speljana večina plinovodnih cevi med Rusijo in Srednjo Evropo.
Unser Verständnis war und ist und bleibt.
Še vedno gledamo na Ukrajino kot na tranzitno državo za naravni plin in na državo, ki ima kot vsaka druga pravico do ozemeljske celovitosti. In ukrepali bomo, če Rusija te tranzitne vloge ne bo spoštovala, je povedala. Roko na srce, iz uradnih sporočil ni mogoče natančno razbrati, kakšen je kompromisni dogovor in kaj naj bi Berlin in Washington ponudila Ukrajini in Poljski v zameno za izgubljen tranzitni položaj za ruski plin. Neuradno naj bi Nemčija in Združene države Amerike vložile nekaj manj kot milijardo evrov v sklad za spodbujanje zelene infrastrukture v Ukrajini. Najprej naj bi Nemci vanj vplačali 175 milijonov. Ameriški predsednik pa bo 30. avgusta v Beli hiši sprejel ukrajinskega predsednika Zelenskega. Zaradi Severnega toka 2 bo prizadeta tudi Poljska, njej pa naj bi Nemčija ponudila svoj pristop k pobudi treh morij, da bi tako povečali naložbe v infrastrukturo in energetsko varnost na območju držav med Baltskim, Črnim in Jadranskim morjem. Nemčija bo z dokončanjem Severnega toka 2 podvojila zmogljivosti obstoječega plinovoda in tako postala glavni distributer naravnega plina za Srednjo Evropo.
Na Norveškem so se danes spomnili terorističnega napada pred 10 leti, ko je skrajni desničar Anders Breivik v Oslu in nato še na otoku Utøya ubil 77 ljudi. Med ubitimi so bili po večini najstniki, ki so se na omenjenem otoku udeležili tabora podmladka laburistične stranke.
Norveška premijejka Erna Solberg je ob obletnici pokola poudarila, da je šlo za napad na norveško demokracijo.
Napadli niso le enega političnega gibanja. Vsa država je bila na tleh, vendar se nam je uspelo pobrati. Napad je spremenil Norveško in še vedno čutimo bolečino.
Breivika so zaradi napada obsodili na 21 let zapora.
Na gradu Snežnik se bo drevi začel 9. mednarodni intermedialni festival Plavajoči grad.
Do nedelje bo na 14 odrih nastopilo več kot 120 skupin in 400 umetnikov, kar pomeni, da gre za največji festival Plavajoči grad doslej. Blaž Mazi.
Etno, jazz, elektroniko, avtorsko in eksperimentalno glasbo, lutkovne predstave, sodobni in tribal fusion ples, cirkus, intermedialne dogodke, ulično in dramsko gledališče bodo obiskovalci spremljali na plavajočih odrih. Organizator, lutkar in igralec Matija Solce.
Umetniki na nek način združijo moči tukaj, se pravi, vsi skupaj igrajo na enem odru skor. In ja, na nek način je to za nas in zame tudi manifestacija, v bistvu zakaj je umetnost pomembna in zakaj v bistvu sploh to delamo in zakaj je sploh to potrebno.
Igrale bodo znamenite skupine, kot so Šant Elektronik, Old Salt, Turfu in 70-članski orkester Etno Histerija. Odre okoli gradu, po gozdovih, jasah, reki in skalah osmišljajo in postavljajo scenografi.
Sem v to okolje funkcionira v bistvu tudi za publiko, ki ni vajena tega. Prvič, drugič pa te zadeve potem pridejo tudi do publike, ki ni vajena. Se pravi, če si ti vajen pač na elektronsko glasbo in prijaš na folk, opaziš, da v bistvu ni take velike razlike na nek način. In če greš na predstavo, ki misliš, da je za otroke, je v bistvu funkcionira tudi za odrasle in tako naprej.
Festival Plavajoči grad Snežnik temelji na prostovoljstvu, ekologiji, povezovanju z okoljem in lokalnimi tematikami ter nepričakovanimi in nenapovedanimi dogodki, ki ustvarjajo družbeno umetniško platformo za več tisoč umetnikov po svetu.
Kot ste slišali na začetku oddaje, je vlada na današnji seji odločila, da bodo organizatorji dogodkov in shodov pri udeležencih morali preverjati izpolnjevanje pogoja PCT. Tistim, ki ne bodo imeli dokazila o prebolelosti, cepljenju ali testiranju, ne bodo smeli dovoliti udeležbe. Odločitev o tem začne veljati v ponedeljek. Vlada je med izjeme za prehajanje meje dodala delavce migrante. Vladna govorka Maja Bratuša je napovedala tudi skrajšanje veljavnosti negativnih testov.
Državna volilna komisija zavrača očitke o odgovornosti za težave pri izvedbi referenduma o noveli zakona o vodah. Med očitki je omejevanje oziroma preprečevanje pravice do glasovanja v domovih za starejše. V komisiji odgovarjajo, da je za obveščanje domov za starejše o rokih povezanih z glasovanjem zadolženo pristojno ministrstvo.
V nadaljevanju prisluhnite športu, v njem o tem, kakšen je utrip med slovenskimi olimpijci v Tokiju, pa tudi o enem od 5 osrednjih turnirjev v golfu, na katerem prvič tekmujeta 2 Slovenki. Z vami bo Luka Petrič. Prijetno nadaljevanje popodneva.
Srečno!
Še približno 21 ur nas loči od začetka slovesne otvoritve olimpijskih iger na Japonskem. Igre potekajo brez gledalcev na tribunah. Organizatorji bodo v Tokiju izpeljali predvideni tekmovalni program v celoti. Prvi boji pa so se že začeli.
V precej zaostrenih razmerah, nedvomno precej bolj kot na nekaterih tekmovanjih v Evropi v zadnjem obdobju, smo poročevalci le dočakali tudi trenutek, ko se lahko neposredno srečamo z našimi olimpijci. Vsi že komaj čakajo, da se tekmovanja začnejo. Čeprav bo najmanj na začetku vse potekalo brez gledalcev, ob tekmovališčih pa je za večino, ki bo nastopila daleč najbolj pomembno, da niso ostali brez največjega tekmovanja, ki jih žene naprej. Eva Trčel se je skupaj z drugimi slalomisti na divjih vodah včeraj preselila v olimpijsko vas. Je pa na seznamu tistih, ki so jih pri znani ameriški družbi upisali med kar 9 slovenskih dobitnikov odličij v Tokiju.
Nimamo ameriške mentalitete, ampak imamo pa sposobnosti, srce, tako da se bomo borili in dali vse od sebe.
Že jutri pa svetovno prvakinjo v kajaku čaka še ena čast, ki ni dana vsakomur. Skupaj z Bojanom Tokičem bo na otvoritvi nosilka slovenske zastave. Kako doživlja to odgovornost?
Strah ne, sem pa pač navdušena oziroma vznemirjena, se veselim tega dogodka, predvsem se pa tudi veselim čez 3 dni začetka tekem.
Še zdaj pa ni dokončno znano, koliko športnikov bo smelo na otvoritveno povorko. Med tradicionalnimi opravili pa smo tokrat ostali brez dviganja zastav v olimpijski vasi. Iz Tokija Dare Rupar.
Olimpija v Šiški proti Birkirkari in Maribor v Stockholmu proti Hammarbyju bosta popoldne odigrala prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige. Sinoči sta se za nogometno ligo prvakov v Murski Soboti, Mura in bolgarski Ludogorec razšla brez golov. Podrobneje Boštjan Janežič.
Ludogorec je tekmo v Fazeneriji začel v visokem ritmu. S hitrimi akcijami je črno-bele stisnil predkazanski prostor. Ko so se adaptirali, so lahko šele zadihali. Serijski bolgarski prvak je s posestjo nevarno zaključil le malo akcij. Prekmurci so bolj v drugem polčasu poskusili prek Klepača, enkrat že pred odmorom, Bobičanca, Šturma in Kousa, ki je zadel prečko. V kvalifikacijah odlični nogometaši iz Razgrada s pisanim moštvom so bili navidezno za razred boljši. Za napredovanje v predzadnji predkrog lige prvakov bo prihodnjo sredo v Bolgariji štela le zmaga. Olimpija s prenovljenim moštvom, sploh v napadu in s povratnikom Tomičem, bo zaradi prenove zelenice v Stožicah na prvi uradni tekmi sezone maltežane gostila v Šiški. Le pripravljalne tekme Miloševičevih nogometašev niso pokazatelj pravih zmožnosti. Maribor bo po vseh 3 uvodnih zmagah gostoval na umetni travi na Švedskem. Rožmanovo moštvo že dobiva podobo. Pozorno bo moralo biti na agresivnost Hammarbyja, kjer je četrtinski lastnik Zlatan Ibrahimović. Tekma v Šiški se bo začela ob 18. na Švedskem pa polčas kasneje.
V Evianu v Franciji se je danes začel 4. od skupno 5 največjih turnirjev golfu za ženske. V elitni konkurenci ob Ženevskem jezeru nastopata tudi 2 Slovenki. Več o novem imeniku za slovenski golf, Marko Polak.
Pred leti bi takšno dejstvo brez pomisleka uvrstili med največja dela piscev znanstvene fantastike, Asimova, Clarka, Verna in drugih, a v Franciji je danes to realnost. 24-letna primorka Ana Belac nase vse bolj opozarja onkraj Atlantika, kjer je po uspešnem študiju lani vstopila v svet profesionalnega golfa. V svoji krstni sezoni je poskrbela za prvo slovensko profesionalno zmago ter postala skupna zmagovalka turneje Simetra, ki po kakovosti zaostaja le za najvišje rangirano LPGA. Še več medijske pozornosti pa je v Franciji deležna Pia Babnik, ki pri rosnih 17 navdušuje na evropski turneji, ki je po kakovosti primerljiva s Simetro. Prav na igrišču ob Ženevskem jezeru se je v letošnji sezoni razveselila prve profesionalne zmage, s katero si je priborila nastop med elito ter na olimpijskih igrah. Kako visoko lahko med elito posežeta slovenski golfistki, niti ni tako pomembno. Pred obema je zagotovo svetla prihodnost. Pomembneje je, da sta na stežaj odprli vrata vsem nadobudnim golfistkam doma in da je po njuni zaslugi Slovenija naposled uvrščena na svetovni zemljevid golfa.
Za konec pa še o eni slovenski športnici, ki podira mejnike, in sicer v globinah, o Alenki Artnik, ki je na Bahamih podrla lastni svetovni rekord v potapljanju na dah s stalno obtežitvijo. Nova znamka znaša 122 metrov.
Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelja Milena Polak in Blaž Pernat, tonski mojster Matjaž Polak.